RCF. PD Nandays.
Digue merva d'or mintinement, et mon mot d'agrégi gandar zizul, la genta arzul, en avie les clevom du verben narvesen arroyo frues, age kendal hom gadamser achoreis, peden apinichen.
Un homme zerze et te as dut, da zigaskelou da Jésus. Divarben a rali le hanet et noa pilat mesket o gouad gan ini o sacrificou. Jésus a respontas des eaux. A kavoud a ra deor e oa a rali le hanet se brasor peherien eged an ol dud al avro a lilea a bal a mourme deus gouz anvet ur hastis ken karo? Ne oan ket. Me lavar deor. Met, ma ne chanchit ket buez, hui ol a yelo da gol elvedo. Hag an tri werze a zo bet gwezet varno tour siloe, hag a zo bet lazet. Hag avoud a ra deor e oant ka blusor e gadan neul dud al a zo o chom e Jeruzalem? Ne oant ket. Me lavar deor. Ne rit ket pinijen, hui ol a yelo dagol elvedo. Jésus a lavar as c'hoaz ar barabolenman. Ur vezen fies e noa en den e ne viniek. Donara da klask frouez eni an e gafket. Hag e lavar da paoutr ar viniek. Setu, tribloaz zo ma teuan da klask frouez er venezen fiesman ane gavanket. Troet an ezi eta, d'ober petra e chom da zuna an douar. Egile a respontas. Mestre, lezit an ezi c'hoaz terbloazman. Amzer nid da balad a da lakat teil en dro dezi. Ken buandal e royo frouez i viziken. Mande roket, hui a dro anezi.
Mom e kreiz a choreiz, amzer dar beden, amzer ar binijen, amzer da janj menoshu hag da janj o chalonu. An aviel a houlen irio, da oustag ar Jusevien nez bro Galilea ou a brasor peherien eget ar real? Da oustag ar broioù l'er maman mavez flastret pe kaset an dud ar veret a bilierou? A balamour da chlinvet red korona a zo fallo eget ud ar real? Da oustag kastizet om gandoue o tigas deom ur blavechou man chlinvejou pegus? Da oustag guir eo a pez a lavare a brofetet on tadou koz an eus drebet rejin glas? A den der vugale vien, a zo evel sohet, a to senet. Hag a dosta namzer ni a zo, amzer de vizek kastizet, evel bro Ukrenia gandoue. Nan ne davar Jezus, der vodou ez eus erbet an emein ket var vgun nan dud. Doue ne ma ket e kun ar reine bdeum. Nan ne lavar it ket, evel ma lavar e a Josevien, hag or bro ne o ket gwaso heget ar bro youal. O namzer ni ne o ket fallo heget an daou ugen vlo so. Doue ne o ket an ini a sko varnom gande zauzurn. Pa vez om ket var en mat, ne o ket deu de vikastiz a hanom. Met evel a liorzer a gemer patientet gandar vezen en e liorz, outre doue lakit en o chalonu douster a patientet. Doue lakit en or buez, dar ei frouez, evit bale betek pask.
Ma
Sylvis Maddioch.